habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 3 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a markab dagaal oo uu turkigu leeyahay oo gaaray dekedda muqdisho, iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay markabka korkiisa.
maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga soomaalida.
waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freydka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala, gaar ahaan soomaaliya iyo kenya. waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay fareydka halkii konteenar lagu qaado.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. laanta socdaalka qaramada midoobay ee i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 16 muhaajiriin ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha jabuuti dhowaan kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen. i o m ayaa sheegtay in sidoo kale la laayahay 28 kale oo ka mid ahaa 77 qof oo la socday doonta. shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aagaasi, sida ay sheegtay qaramada midoobay. ugu yaraan 83 qof oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay masiibo 2 toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen xilli ay ka gudbayeen marinbiyoodka English Channel ee isku xira koonfurta Britain iyo waqooyiga Faransiiska. saacado yar kadib markii ay dowladda Britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darrada ku gala dalkeeda. dadka dhintay oo isugu jiray 3 nin, haweenay iyo 1 cunug ayaa ka mid ahaa ilaa 110 muhaajiriin oo la socday doon yar oo aad u rarnayd. ciidamada ilaalada Faransiiska ee xeebaha ayaa weli baadi goobaya dad laga cabsi qabo in ay ku haftaan badda. wargeyska Voyage Nord ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa 100 qof. masiibadan ayaa timid saacado un kadib markii uu baarlamaanka Britain ansixiyey sharciga ra-iisul wasaare Sunak ee dhigayay in dibadda dadka magangeliyadoonka ah ee gala Ingiriiska shir sharci daraa loo taxriixiyo dalka Rwanda. madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa salaasada maanta a sheegay inuu aada uga naxay burburinta isbitaalada Nasir iyo Al-Shifa ee marinka Gaza iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaasi oo laga helay xabaal wadareedyo. kharbudaadda isbitaalka iyo xabaal wadareedyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen xarumaha labada isbitaal ee magaalada Khan Yunis toddobaadkan, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniinta ee maamula isbitaalada. Rafina Shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadamaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xirnaayeen, taasoo tilmaamaysa, bay tiri, xadgudub ba-an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha, islamarkaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan. waxaa kaloo ay sheegtay in xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay uu kala shaqeynayo arintan saraakiisha dalka Falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa maanta ku xidhay dekedda magaalada Muqdisho, waxaana arrintan imanaysaa 7 un kadib markii Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxeixdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada wadan. markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu miro dhalay heshiiskii lala galay Turkiga.
maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisii in ay miradhal u noqday hawshiisiina ay bilaabatay. Inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badanoo ka mid ah ay soo socdeen, laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn. Laakiin maanta markabkan inuu yimaadaay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqangalay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u mahad celiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu sheegay inuu hormuud ka ahaa soo noolaynta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal.
Waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya, anoo usii marsiinaya madaxweynahooda walaalkeen Recep Tayyip Erdogan, oo aan leenahay mudan madaxweyne dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahadcelinayaan adiga iyo shacabka reer Turkiyaba sida hagar la-aanta ah, walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin mar kasta oo dadkan iyo dalkan duruufo adag ay soo wajahaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kaalmada Turkigu ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato.
Maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. Dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya. Laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore. Ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah. Maalmahaasi way soo socdaan, waana soo dhow yihiin, intii horena waa ka dhow yihiin. Inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale ummad Soomaali u sheegayaa, heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kaligan ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey, oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheero kalo aynagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey.
Kaasina waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka duljeediyey markabka dagaalka ee Turkiga ee ku xidhay magaalada Muqdisho. Khudbadan ayaa waxaa xusid mudan in ay baahisay warbaahinta telefishinka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Halka dhegeysi nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u safraya maanta dalka Shiinaha isagoo mas-uuliyiinta dalkaasi wadahadal kula yeelan doona magaalooyinka Shanghai iyo Beijing. Warbixin ay qortay Nick Jing waxaa inoo haysa Sahra Ciidan Nuur.
Socdaalka xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ee dalka China ayaa lagu wadaa inuu dhowr maalmood qaato isagoo halkaasi kula hadli doona oo kulamo kula yeelan doona mas-uuliyiinta Shanghai iyo Beijing. Safarkan waa kiisii labaad ee uu Blinken ku tago China ayaa imanaya iyadoo Mareykanku uu uga digayo China ku lug lahaanshaha dagaalka Ruushka ee Ukraine, iyadoo oo shirkadaha Shiinaha ay si toosa u bixinayaan qaybo ka mida adeeg muhiim ah oo agab kala duwan loogu geynayo warshadaha difaaca ee Ruushka. Qodobada kale ee muhiimka ah ee ajendaha ku jira waxaa ka mid a ka hortagga maandooriyaha, xoojinta xiriirka amniga gaar ahaan sirdoonka macmalka ah ee dhinaca internetka iyo badbaadadiisa. Sarkaar sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa jimcihii warbixin kooban oo warbaahinta siiyey ku sheegay in Mareykanku uu si waaqiciya oo indha furan la ku eegayo arrimahaasi iyo rajada dhinaca horumarka. Qaar ka mida dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya inaanay filayn wax horumar weyn ah inay ka soo bixi doonaan wadahadalladaasi. War qoraala oo ay si wada jira u soo saareen toddobaadkii hore wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G7-ka laysku yidhaahdo ee hormuudka u ah dalalka warshadaha leh ayaa ku booriyay dowladda China inay joojiso wareejinta amaba gudbinta agabka saanadda iyo hubka loo isticmaali karo oo ay Ruushku u adeegsan karaan militari ahaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qalabkani ay ka mid yihiin tiro aad u badan oo waxyaabaha loo yaqaano microelectronics, baabuurta iskood isku wada, tiknoolojiyadda gantaalaha kuruuska iyo qalab kale, kuwaasi oo Ruushku u isticmaalo samaynta hubka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay wariyeyaasha xilli uu Jimcihii shir sharaa'id ku qabanayay magaalada Capri ee dalka Talyaaniga, waxa uu yidhi Shiinuhu ma yeelan karaan laba siyaasadood, kuwaasi oo kale ah inuu caawiyo Ruushka iyo inuu sii wado xiriir wanaagsan oo uu la yeesho waddamada Yurub. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa VOA-da u sheegay in Maraykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin marka loo baahdo, kuwaasi oo ka dhana shirkadaha dalka China, kuwaasi oo si ba'an u wiiqaya ammaanka waddamada Yurub iyo xaaladda dalka Ukraine ee dagaalku ka socdo labadaba. Maraykanka ayaa laga yaabaa inuu cunaqabateyn ku soo rogo bangiyada Shiinaha ee fududeeya wareejinta agabkaasi, sida ay sheegeen dadka arrimaha ammaanka falanqeeya. Xukuumadda Beijing waxay meesha ka saartay eedeymahaasi iyaga oo ku tilmaamay inay yihiin aflagaado amaba dhaleeceyn loogu soo jeedinayo xiriirka ay ku sheegeen inuu yahay mid caadiya ee u dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Shiinuhu wuxuu ku adkaysanayaa inuu nidaamka dhoofinta alaabtaasi u maro jid waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidan Nuur oo inoo socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ama barnaamijkii galka baarista waxaa inala socodsiinaya Haruun Macruuf.
gacanka Baabal Mandeb waxa uu isku xiraa badda Cas iyo gacanka Aadan iyo badweynta Hindiya iyo badda Mediterraneanka, waana marinbiyood halbowlo u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida. hase yeeshee afartii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka Baabal Mandeb iyo badda Casba hadheeyey qalalaase kadib markii xuutiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota Israa'il, iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya Falastiiniyiinta Gaza. Gaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'il 7 bishii Oktoobar 2023, weerarkaasi oo saraakiisha Israa'il ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof, halka in ka badan 200 oo qofna lagu afduubay. Israa'il ayaa weerarka Xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday Gaza oo ay ka taliyaan ururka Xamaas oo Maraykanka iyo waddamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah. Falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka Israa'il ay ka wada Gaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof, deegaankaasina uu ku burburay. haddaba xiisadda ka taagan badda Cas ee xiriirka la leh dagaalka Gaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyay dunida. waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka Gaza darteed ay colaaddu ku fido waddamo kale oo ku yaala Khaliijka. cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weerar ay isweydaarsadeen waddamada Israa'il iyo Iiraan. haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda Cas iyo cabsida Khaliijka ay u saameysay ganacsiga imanaya Soomaaliya iyo geeska Afrika, waxaa galka baarista uga waramay Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Dubay, madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo Muqdisho Shipping and Cargo oo ka shaqeysa howlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda Soomaaliya, Suudaan, Kenya iyo Tanzania.
marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda Cas ee xuutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda Cas maraysay, annaga waxaa nagu yeeshay saameyn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah, saameyn xagga wax dhibaata ah oo ganacsiga Soomaaliya intaan ka warqaba soo gaaray oo arrintaas ka soo gaaray ma jirin, laakiin waxaa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freightka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freightka halkii container lagu qaado markii ay badda Cas ay soo baxday arrinta la xiriirta faragelinta ay xuutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda Cas maraysa. laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xogaal oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dib ku dhacay ma jirin. saameynta markay nagu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareedka ayaa aada u kacay, waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo Soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka Sacuudi Carabiya oo weliba qaarkood warshadaha ee soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayay inay soo raraan. marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay xagga harkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiyi ka imaan lahaa. Laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee imaaraadka ka baxa shirkadaha qaar oo ka maaray badda cas transit timekoodu ma dheeraan. Laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya Turkiga ay kamid tahay, ay kamid tahay Masar, ay kamid tahay Sacuudi Carabiya, hadday ku imaan jireen 54 maalmood waxay gaareen 90 maalmood inay ka maqnaadaan tikada Muqdisho iyo Mombasa. marka saameyntaas labada nooc xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay.
Turkigaad xustay, Turkiga maxaa uga yimaada Soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas Baabulmandab, hadda halkee South Africa kasoo wareegaan? Waxaad tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay, maxaa ka yimaada Turkiga sideedaba?
Turkiga intii dambe sanadahan uu Soomaaliya saaxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagana Turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa, waxaana kamid ah burka, waxaa kamid ah baastada ugu badan ee Soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka Turkiga. Waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina, oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha, waxaa ka timaada badeecooyin badana ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay, ay kamid yihiin bagaashka iyo shukuraatooyinka, waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada, badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u samaysay, badeecooyin badan oo waagi hore intii dalal kale ka imaan jiray had sanadahan Turkiga ka imaata oo raashinku badan yahay. Marka ayagu maritu shibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay, laakiin waqtiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday, waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshay soo mari jireen.
Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar, madaxa shirkadda Muqdisho Shipping and Cargo, ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga Soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo Hormuz.
Haddii dhibaatadaas ay dhacdo, waxaa la oran karaa horta waddankan Imaaraadku lacagta Soomaaliya laga soo tiro, maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan degan yahay uu hab u yahay, oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsi xataa loo wado China iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan. Marka joogitaanka ugu muhiimsan haday shirkado badan halkan u joogaana waxa waaye transitka lacagaha aad u dhib yahay. Maalintii oo dhow 5 daqiiqo ka hor inta laga soo diro Muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo. Marka haddii khaladaasi yimaado, saameyn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka baa uu ku yeelan karaa, wuxuu kaloo ku yeelan karaa haddeertan waxaa jira badeeco badan oo Soomaalidu ay Iiraan iyo kasoo iibsato, oo iyaguna haddeertan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaan laga yaabaa. Marka saameyn noocaasa ku yeelan karaa.
Maxaa kamid a badeecada Iiraan laga soo degsado?
Waxaa kamid a noocyo kamid yihiin baastooyinka dheedheer, baastadheerta liyaada, waxaa kamid a laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhiso jidadka, waxaa kamid a mutuleelka loo isticmaalo dhismaha, qalabka dhismaha laisku oran karaa, badeecooyin saas ahaa jira oo Iiraan laga soo iibiyo. Waxaa kaloo jirta ganacsi aan aada u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay, kamid a linta qalalan, dry lemonka la yidhaahdo, oo ay iyaguna halkan Imaaraadka inta la keeno ka qaadan jireen laakiin aan toos looga dhoofin from Somalia to Iran, laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dowladu qaadaan.
Colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato, iyo shidaalka oo ka yimaada Bariga Dhexe. Mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum.
dalkeed maleeyaha dalku khaasatan hadda meeshan gobolka Banaadir waxaa ka dhisan laba kayd oo aada u waaweyn, midna waxaa layahay Somali Fuel Company, midna waxaa layahay Qusayl. Taqriiban ilaa way qaadaan marka la isu geegeeyo ilaa 200 ton way qaadaan. Marka waa jiraa storage, waa jiraa, waa dhisan yahay. Nidaamka ganacsatadu wadaan runtii waa la jaanqaadeen adduunku, way ku dadaalayaan.
Haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan, kaydkaas intee leeg buu hayn karaa wadanka?
Waxaan isleeyahay ilaahay maka dara, laakiin waxaan isleeyahay taqriiban 6 bilood uu hayn karaa.
Marka qalalaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka? Sicir barar ma dhacay? Bal faahfaahi qodobkaas.
Saameyn badan hadda weli maanaan yeelan, oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii, aan badnayn. Waase xaqiiq haddii dagaalkan sii cuslaado waa xirmaysaa wadad. mawantaanintaas hadda xidhaantitankaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanayaao inuu shidaalka mar hadduusan soo gelin uu kacaya u saameynaya saameyn waa yeelanaya dalalka ugu badan uu yeelanaya kamid noqon kamid shidaalka wuxuu ka yimaadaa dubay iyo wuxuu ka yimaadaa cumaan marka waa dariiqa yagi labaduba.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa xaqiijiyey culayska dhaqaale ee ka soo kordhay xiisadaha jira. Hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan.
Culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Hadday tahay waxaa kor u kacay maadaama oo maraakiibtii soo mari jiray marinka baabulmadeba ay hadda tahay inay kasoo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taala South Africa. Xilligii safarka ama muddadii safarka ee maceeshada imanaysa Soomaaliya, weliba meelahaas weliba qeybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay, oo waxaa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo. Waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira maadaama amnigu meeshaas culays ka yimi. Culaysyadaasi marka waxaa ka horreeyay dekii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaa yana culaysyada kale jira kamid ah dee isbedelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sidoo kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin halabuur ganacsi, ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba. Profesor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga.
Sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay markasta ku haboontahay wadajir iyo sharci. Xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay, waxa uu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badanaa xisiisa Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaalida inay u leeyihiin dhinacaas macna dabar adeeg dhinaca ganacsiga oo halabuurkeedii ajaanibtana macnaa isku wada rahay marka xataa dibadda u qaxeen. Maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin, taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo, khibrad fara badan laga helo, lagu soo koro muddo lagu soo moodo. Alxamdulilah, ilaa iyo 12-dii taymka hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne Xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonayn 3 taym ah markaad fiirisid, waxyaabaha runta ku soo kordha waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad. Marka waad arkaysa isbedelka isla la qabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanay inuu horumar weyn keena, taas waxay keentay credibility ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ila ganacsanaya inay helaan, sababto markii ugu horreysay ay keligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jiray. Laakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meer in Soomaaliya oo sideeda loo dhoofiyo. Taas marka hore waxyaabahan ku dhuminayna waxaa kamid ahay trade balance fara badan aan ku dhuminayna, sababtoo ah travel documentiga ay wateen Soomaalida ama jawaasida manaa ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo manaa ajnabi ah. Sharciyada marka ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in manaa dowladdan ay samaysay wax la dhaho tayadhowr oo runtii ah ceilingka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga, in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaa la fiirin karo raadkiisa.
Mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida, hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono. Professor Ciise Maxamuud Xalane, ku-xigeenka agaasimaha rukunta ganacsiga Soomaaliya, waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayay aanu la soo dirsin ganacsiga Soomaalida.
Runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahadiisa waxaa ka mid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa, kobaciisa iyo hadda meesha u maraayo waa dabaraadayga ay u leeyihiin. Caqabadan markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo annaga naga baxsan, weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyey xawaalada. Soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah, oo waa dad markasta hal raadisa. Caqabadan markaad fiirisid runtii managu yeelata saameyn ha, laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna. Sidoo kale ha markaad fiirisid anaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan anaga importationka aan sameyno runtii aad u xoog badan waxaa naga yimaada Chinaha iyo Dubai carabaha. Labadaas markaad fiirisid saameyn fara badan oo Babul Mandal ma laha. Waxaa bilowda oo xawaare xoog la ku socdayo aad u kobcayo runtii maanta miisaankeeda ay leedahay waayihii ugu dambeysa ugu dambeeya 12 sano ugu dambeysay. In sidoo kale Soomaalida ay xooga saarayaan dhinaca Turkida wax nooga yimaado iyo masaarida iyo Yurubta kaleeto waxyaaba aad aad u yara, laakiin marka wax eego un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiya. Runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro, laakiin iyada laftirkeeda alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan Atlantic, ay soo marayaan South Africa, ay soo gaarasaas ku imaanayaan. Oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa 4 hadda laga yaabo inay noqdeen ilaa 900 maalmood ay noqonayso. Tabcan wareegaas u wareegayo shaxnadaas oo wada maxaan ku dhahaa markabkaas sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale ugu macnaa zaa'id ku noqonaya. Laakiin realityga markaad fiirisid, xaqiiqda markaad fiirisid, wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemay magaalada Xamarbaraha waa laqabsa ila qabsadeen. Mararka qaarkoodna Canal Suez qaaraa kusoo dhunto soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado, ilaa haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay. Linerska siday u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulilah, oo tooska ah macnaa wadankii wax lasoo dhoofinaya ilaa iyo dekedda Xamar waa laga yaabaa transit inuu soo maro, laakiin inay toos nugu yimaadaan caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa. Inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay, laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin, laakiin way jirtaa saameyntaas.
Ganacsiga Soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaasoo ay Soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta, gaadiidka iyo teknolojiyada. Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika.
Runtii ganacsatada haddaan si guud u ilaaho Afrika, hadda ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta waxaan seeyahay meelaha ay marayaan, yani ganacsiga Afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsatada Soomaaliyeed markay ka marayso. Si guudba dad ganacsi bay noqdeen Soomaalidu. Civil warka wixii ka dambeeyey Soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama Afrika ha noqoto ama Carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto, Soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen, dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga. Dalka gudihiisa markaan soo noqdo marka anagu 2008 baan soo galay dalka, xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsigu u socdo xawli buu ku socdaa. Haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto oo iskubinaanta dowladdu inaalfilaya sidii la rabay ma wada aha, kontaroolada isbaarooyinku waa badan yihiin oo dhaawajkay u geynaya oo ganacsiga waxyaalaha dhaawac ay ka mid tahay. Laakiin Soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo waxaan seeyahay Afrikadii naga hormartay waa ka hormarsan, hadda ma ka hormarsan, laakiin way si aan caadi ahaan bay u korinayaan. Marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableyshka soomaalida waxaan is oran karaa yani 40% ganacsata dadku noqdeen haddaan shaqo badnaynba.
Ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirtay iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de Afrikana aad ka shaqaysid meelo ka baxsan Soomaaliya?
Iga wax weyn bay taraysaa inay wax tartamay wax ka hadlayn mayso, waayo shuruucdii aan Afrikada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yiri Soomaalida oo Soomaaliya ee ku jirtay dee suuq madow iyo garab iyo orod bay laga hayda wey. Haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo waxoodi inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaya maayaan. Marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda Soomaalida usoo leexday, waayo waan ka ganacsi badannahay dalalka jooga hadda marka dab loo eego si laba marka loo eego ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale. Marka yaa faa'iideeya? Waxa faa'iideeya u badan waa inaga dadkeena shaqo bay keenayaan, xuquuq bay ku yeelanayaan, waxtar weyn baa ku jira. Isku biirka lagu biiray dalulka waa la keenayay, laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay, laakiin sir iyo culays iyo rafaad baa saarnaa. Intuu meel ka dhigaysaaye uma arkayna negative tahay positive.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan aamanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaan canshuuraha. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale oo nagu soo booqday xarunta v o a ee Washington ayaa ka hadlay aragtida dowladda Jabuuti ee ku saabsan heshiiskii is-afgarad ee dhex maray Itoobiya iyo Somaliland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka waraysigan la yeelatay.
Mudan wasiir, waxaa jirta in markii kulanka uu ka dhacay Jabuuti oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweyne Muuse Biixe ay ku kulmeen, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelan uu dhexdhexaadinayay, dadkuna ay arkayeen xiriirka wanaagsan ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele labada dhinacba uu la leeyahay. Madaxweyne Muuse Biixe wuxuu markiiba aaday Itoobiya. Sidee u dareenteen in iyadoo Jabuuti la isugu yimid heshiis la gaaray, haddana uu madaxweynuhu tegay Soomaaliland?
Wallaahi horta deed madaxweyne Muuse Biixe isagaa u taliya dadkiisa iyo Soomaaliland xilliga ay noqoto, xilligaas wax annagu aan taladiisa amba ujeedadiisa aan falanqaynayno nooma taallo oo deed ma dhexgalayno arrimaha Soomaaliland iyo danaheyga. Laakiin xilliga aan ka Jabuuti aragno warar badan baa lasla dhex wada, wararkaasi oo badanna waa ku jidhikuteen oo weyaan. Dhabtuse waxay tahay deed xilliga aad walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ay jirto inaad maaragtay aad wax khayra la wado, iyadoo sidaa ay tahay haddana inaad malihin anaku talada waxbaan kugu darsanaynaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar marnaba mawqifkiisu uu cad yahay, Jabuuti mawqifkiiguna uu cad yahay, ese sharafti iyo in xadaaraddu waxay tahay inaad cidda aad martida u tahay xilliga aad arrin tani aad wada wadaan inaan midal ka dhaliyo loo haysto tu ka hor imanaysa adigoo u socda inaad alqasta tiraadid hawlba halka ay taalo sidaa baan u socdaa. Madaxweynuhu deed Ismaaciil Cumar annagu runtii waxaan isleenahay uma qalmin deed mowqifkayga kow aniga ku yidhi watu ka dowlad ahaan aaminadeeda aan leenahay oo ah inaan la ixtiraamo integrityga dalalka jaarka aan wada dhahay, waa inaan la ixtiraamo in midnimada Soomaaliya saacadda la joogo Soomaaliya mid unba looge. Laakiin waan ognahay haddana ficil ahaan hab ayay u shaqeeyaan Soomaaliland oo way ku ammaanan yihiin intaa ay ilaa iyo maalinka maanta ay soo gaadhaan. Arrinta Soomaaliya iyo Somaliland waa iyaga u taala anakuna samatalis umma kanahay anako ay khaalis naga tahay waxba aynan noo qarsoonin cadahay mowqifkayga ka kaa wacdiya xilligaas Djibouti xilliga ay noqoto arintan Ethiopiana waatu arintaas saa u taala ee habkii iyo ninkii odayga ahaa ee madaxweyne Muuse oo war quraac quraacana lagu kari waayey habeenkaas ka seexo iska naso oo Britolad bixi anako xilligaas ogaanayna mar dambe heshiisyo kale oo wixii halkan lagu seexay bay ku kala gedisay yihiin waa taa weeyaan tamaaratay adigu sidee dareenkaagu muxuu noqon lahaa intaa indhaafsan annaka oo kale oo noo raacda ma jirto
wax xiriir ma yeesheen markaas kadib madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweyne Muuse Bihi
dawladdu si badan bay dawladuhu si badan bay u wada xiriiraan annaku xilligaas waxaan anigu halkan fariinteed waxay tahay Somaliland wax gaar oo Djibouti ay ka leedahay amba ay ka rabto ma jirto oonan ahayn walaaltinimo wax wada qabsi imikada aan kula hadlay waan ka sheegaynay dariiqyan maalgelintoodii u wadnaheed intii wada joogtay ku dhawaa wada marqaatay furi karta dariiqa intii aan soo dhameynay in ugu talagalnay buurama ilaa iyo kala beerka si loo dhiso qayb baan soo helnay haydo aad baan uga qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ba horseed intaas oo ku dhanka ah anigaana gaaran ka soo shaqeeyay imika European key World Bank African Development Bank waxaan leenahay lacag wixii maqan oo ku dhan ee Somaliland looga baahan yahay ina ila buurama ila iyo kala beerka dariiq in isdhex galki dhaqaale nagaarsiini karaya waa ina loo helo maxaa loogu helaya Somaliland dambadgelyadeeda ayaa ku mudan tahay ina loo dhiso kaabooyinka dhaqaale xilligaas waa kaas anaku halkaa bay naga taagan tahay xilliga ay noqoto walaaltinimadeedo Somaliland siyaasaduna way khariban tahay deedo in haddaad mana ficna khaayinimadu xilliga siyaasadda waliba walaalka xilliga ay noqoto inta kale waa wax iyaka u yeelan leenahay dadka shicibka Somaliland waxaan leenahay kalgacaylo walaaltinimo gacaltooyo iyo intii aan isku qabnay in ka badan umbaan ni qabnaa arintaana laakiinse mowqifkaygu halkaabuu taagan yahay cid wax naga bedelaysana ma jirto canaantaasi waa u taalla Muuse Bihi siduu walaalkii u calool xadhan lahaana dad iyaka madaxe iyaka dad mas-uuliyadda isagay mas-uuliyadda khaasana ay u saaran tahay Ismaaciil Umarna waxa la ku yaqaanaa dad qalbigiisa sar dad taradid oo uu mukoranaya xilligaasi waa kaawiyanka Ismaaciil Umar
wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo xarunta VOA magaalada Washington ugu waramay wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iimaan haddaba dhinaca kale waxaan la xidhiidhnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo ku sugan Mareykanka si uu uga jawaabo hadalka wasiirka maaliyadda ee Djibouti Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Ciise Kayd wuxuuna weydiiyay sida uu arko hadalka wasiirka maaliyadda ee Djibouti
wallahi wax dhibaato ah oo aanu aragnay ma jirto Somaliland kulay dayada in dantida wixii u danaya ayada ka tashataa waxa in aan qoonsado wasiirku ma jirto
waan gartay laakiin wuxuu wax wanaagsanaan lahayd in la isla socodsiiyo oo iyadoo tamar inta leeg lagu bixiyay shirkii ka dhacay Djibouti haddana si fudud ay Somaliland u tagtay dhinaca Ethiopia
waan ka xumahay runtii si fudud uma aan tagin arrintan Somaliland iyo Ethiopia shirka Djibouti ka hor waxay aan ka shaqeynaynay waliban wasiirka arrimaha dibadda ahi aan ka sii shaqeynayaa afartii bilood ka horreysay shirka Djibouti ee Fayadhowri ay isugu yimaadeen madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha taliska xalane iyo madaxweynaha Djibouti marka shirka Fayadhowri anagu maan joogin sabaragteen oo anagu waxaan ku maqnaa Addis Ababa markaasi oo aan sii google dhigay horeyna kasii shaqeynayay kulankaas taariikhiga ah ee April kowdeeda 2024 oo saan ku sheegay aan horay uga sii shaqeynay badan markii kulankii Djibouti uu failgaroobay reaction may ahayn oo kulankii Djibouti failgaroobay aynu Ethiopia tagna may ahayn waxaan waxayd wax socday intaas oo bilood oo aad anigu uga shaqeynayay iyo madaxweynaha dalka markaa madaxweynaha dalkana wax loo dhaariyay in wax walba danta iyo ummada Soomaaliland u dana inuu mar walba yeelo isagoo cid kale tashan marka shaqadii loo gudbay ee uu dhaartay madaxweynuhu sameeyay taas markaa doonayaan in faahfaahiyo
waan gartay ha wasiirka reer Jabuuti Elias Muuse Dawale uu cadeeyay in Soomaaliland ayadu u leedahay awood in danaheeda wixii ku saabsan ay samaysato hase yeeshee haddana dib ugu noqono shirkii Jabuuti ka dhacay ee madaxweynaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee madaxweyne Ismaaciil Omar Giillaha Jabuutina uu ka dhexdhexadiyaha markii shirku saa u dhamaadayba waa la aad baa loo bogaadinayo dadku way u riyaaqayeen wax weyn baa laga filay marka tagida Soomaaliland ee Ethiopia meena hayn arin soo booda say adiga maartay aragtidaada
maya san ku wushay soo booda maya hayn oo afar bilood baan ka sii shaqaynay baan ku rekoor shirkii Jabuuti wax sii yaalay weeyaan in Soomaaliland Ethiopia Soomaaliland ay Ethiopia Soomaaliland ba qorsato oo MOU la saxo afar bilood ka hor shirkii Jabuuti ayaan ka shaqaynay waliba anigu aan gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ahaan aan ka sii shaqaynay shirkii Jabuuti ka dhacayna wax la taaban karo runtii mu ahayn wax lagu heshiiyay may jirin un technical committees uma markii dambe la sameeyay waa darkiisa waxaa saxayay wasiir kaahin wasiirka arrimaha dibadda gudaha ee Soomaaliland ayaa saxayay marka wax ku oolaya halkaas kamay soo bixin kadibna de shaqada joogtada ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo dhaariyay ee xafiiska uu joogo ee ah inuu aanu ka nasan danta Soomaaliland iyo hawlaha Soomaaliland ayaa uu markiiba markaa u tagay laakiin reaction ma aha ka yimid shirkii field group ee Jabuuti ka yimid reactionkiisa uu tagin waxaan wax noo sii diyaarsan bay ahaayeen
waan gartay hadda maxaad ku qiimeyn kartaa xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti
walaa Soomaaliland Jabuuti ma aha wada isku dad ah isku dul ah isdalay haba yaraatee wax dhibaato ka jira xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti ma arko inay jirto waxaan filayaa dadkan waa dad ilaahay isbaday oo xuduud wada leh oo integration iyo waxba suudaansi waxba ka dhaxayaan waa dad mar walba dad aan la kala saari karin waa uluyi diirkii Soomaaliland iyo Jabuuti
waan gartay ugu dambeyntii madana wasiir xaguu marayaa is afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia
wuxuu marayaa meel aad iyo aad iyo aad wanaagsan heerar buu kala leeyahay MOU baa la saxay technical committees baa la saaray marka sidii loogu talagalay buu socdaa wax walba aad bay wanaagsan
aad iyo aad baad maadsantaan kaagan mahad celinaya wareysiga
aad baad maadsantaan
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandheer halka kala socoteen waa laanta Soomaaliga VOA halka dhigisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA hoggaamiyaasha caalamka ayaa maanta kulan wax uga furmaya magaalada Ottawa ee dalka Canada iyagoo ka wada hadlaya sidii heshiis caalami ah looga gaari lahaa wasakhowga ka dhasha bacaha oo sanad walba sii kordhaya 2022-kii ayaa ilaa 157 dal ay isku raaceen in dhammaadka sanadkan la abuuro heshiiskii ugu horreeyay caalami ah ee lagu xakameynayo wasakhowga bacaha haddaba muhiimadda shirkan iyo caqabadaha hortaagan xakamaynta wasakhowga ka yimaada bacaha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay injineer Cabdifataax Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Umadda horena uga qayb galay saddexdii shir ee sanadlaha ahaa ee lasoo dhaafay kuwaasoo looga hadlayay dhibaatada bacaha waxa ugu horeyn u weydiiyey muhiimadda uu shirkani leeyahay
shirkan runtii bilowgiisu wuxuu soo bilaabay sanadii 2022-kii shirkii ka dhacay Nairobi xalla golaha deegaanka ee UN Environmental Assembly-ga wuxuu ahaa in dunida laga joojiyo ama la sameeyo heshiis loo yaqaano heshiiska joojinta plastika ama wax loo yaqaano plastikada nooc walba ahaataba shirkas waxaa kasoo baxay marka in la sameeyo ilaa guddi ama Intergovernmental Negotiation Committee oo ah dowladaha dadkii ku matali lahaa ee arrimahaas si shirarkaas wixii kasoo baxo kadib loo soo saaro heshiis ama convention loo yaqaano plastic convention. Marka shan meeting ayaa la qaban qaabiyey. Hadda waxaa dhacay kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad. Kii koowaad wuxuu ka dhacay Uruguay, kii labaad wuxuu ka dhacay Faransiis, kii saddexaad Nairobi ka dhacay. Midka afraad wuxuu bilaabanayaa maanta 26 April ilaa 29 April uu soconaa, wuxuuna ka dhacayaa Ottawa oo dalka Canada ah. Ujeedadana waxay tahay in dunida ay isla meel dhigto habkii loo dabargooy lahaa ama loo joojin lahaa ama loo baabi'in lahaa isticmaalka plastikada oo dhibaato weyn dunida ku hayso ah, khatarta ugu weyn ee deegaanka ee qarnigan dunida wajahayso. Marka wax laga yaabaa kan hadduu dhammaado, kii ugu dambeeyey inuu ka dhici doono dhammaadka sanadkan dalka Korea, magaalada Seoul. Marka shantaas kulan oo dunida isugu timid waxaa kasoo bixi doona markaas xeerar iyo xeer nidaamiyaal iyo shuruuc lagu wajahayo sidii dunida isaga kaashan lahayd joojinta caagadaha ama bacaha ama plastikada noocay noqotaba.
Marka sida aad sheegtay, khataraha bacaha ka dhasha aad bay u badan yihiin. Wadamaduna muddooyinkii lasoo dhaafayba way ka wada xaajoonayeen in qorista sharcigan oo dhammaadka sanadkan la asteeyey in sharcigaasi uu soo baxo. Marka maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman? Ma dalalka qaar ayaa ka biya diidan inay heshiis caynkaasa galaan?
Runtii saa og tahay, joojinta plastikada waxay dhibaato weyn u geysan doontaa saameyn dhaqaale dunida. Wadamada soo koreeya iyo wadamada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay shidaalka, waxay hadda shirarkii ugu dambeeyey waxyaabaha wadamada aadka uga soo horjeeday in macnaha shirkan si dhaqsi ah aan laysugu waafaqin xeerarka ama doolo badan ka keena waxaa kamid ah Maraykanka iyo Sacuudiga iyo wadamada batroolka soo saara Imaaraadka, wadamo badan oo batroolka soo saara, maadaama haddii plastic la joojiyo ayaga dhaqaale ay ka dareemayaan. Sidoo kale dhanka kale, marka laga fiiriyo wadamada dhaqaalahooda soo koreeya sida wadamada Asia, Thailand iyo Philippines iyo wadamada Afrikaanka ah, ayagana waxaa dhib weyn kaga imaan doontaa joojinta bacahaas, maadaama dhaqaalahooda ku tirsan yahay. Maanta haddii la joojiyo bacda, maxaa istaagaya? Plastikada dhe bacdayaaliine plastikada total, haddii la joojiyo wax kasta oo plastic la xiriira waa istaagaya. Wax kasta oo anagaan isticmaalno oo nolosheena maalinlaha ah waxay la xiriiraan wax ku xeeran ama wax ku xiran plastic. Marka laakiin xeerarkan ayaa waxaa laga yaabaa inay qaato ilaa 2050 in la dhaqangeliyo. Marka waa caqabado badan ayaa jiro oo wadamada isku mid ma ahan. Marka waxa lagu doonaya ayaa waxay tahay sidee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ay u joojin karaan, sababtoo marka la joojinayo baca waxaa loo baahan yahay technicals ama waxyaaba kaleeto in lagu bedelo ama plasticadaas oo kaleeto in lagu bedelo waxyaabaha plastic la xiriiro. Taasna waxay noqonaysaa marka in lacago badan ama qarash badan la geliyo waxa alternative ama bedel u noqon karo plasticadaas oo dunida hadda ay dib weyn ku hayso.
Injineer Cabdi Fatax Xareed oo warramaya wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga VOA. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Burburkii dowladdii dhexe kadib, dalka waxaa aad ugu soo batay cisbitaalada gaarka loo leeyahay, kuwa oo bixiya adeegyo caafimaad oo kala duwan. Haddaba adeegyada ay bixinayaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay ma gaarsiisan yihiin tayadii laga rabay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Cabdikaafi Cismaan Cumar, Dr. Kaahiye, iyo aqoonyahan Cabdisalaan Maxamuud Xuseen Frido. Hadalka marka hore waxaan siinayaa Dr. Kaahiye.
Waxaa la oran karaa haa way gaarsiisan tahay, intii tabartooda way dadaaleen. Waa ogtihiin si Soomaaliya burburkeeda soo dhaca 3 sano u dambeysay, wax walba iyo adeegyada dhan way burbureen. Adeegyada dowladda caafimaadkan wuxuu ku jiraa adeegyadaas burburay. Markii laga soo tagay burburkii kadib, waxaa aad u shaqeynaya goobihii caafimaadka oo private-ka ahay, ayagana waxaa la oran karaaba waa wixii lagu baxsaday intuu la ogyahay oo private hospitals wixii lagu baxsaday ahaayeen. Xitaa kuwa isbitaaladii dowladda ahaa waxay isu bedeleen private. Hadda inta la ogyahay 80% waddanka waxaa ka howlgalo private hospital ama isbitaalada sida gaarka loo leeyahay, kuwaasoo adeegyada dhan wada dhammaantoodooda bixiya. laga soo bilaabo 2016 waxaa la yidhaahdaa xilligaas isbitaalada ama meelaha adeegyada caafimaad lagu bixiyey ee sida gaarka loo leeyahay waxay dhammaayeen 3,000 iyo wax la jiray ahaayeen. Taasna waxay keentay inay tartan adag uu dhexmaro goobihii sida gaarka loo lahaa ee adeegyada caafimaadka bixinayay. Tartankaas wuxuu keenay in tayadii kor loo qaado oo isbitaalku ka duwan yahay ama hay-adii ka duwan tahay ay ka adeeg bixin fiicnaato. Sidaas daraadeed waxay bixiyaan adeeg xilli walba la heli karo, sidoo kalena waxay bixiyaan adeeg qiimo la awoodi kara ah. Waxaana la oran karaa aad iyo aad ay u dadaaleen intii garaankooda ah, waxaana mudan yihiin in lagu abaalmariyo.
Dr. Kahiye, waa mahadsan tahay. Markan waxaan siinayaa Frido.
Ma buuxin kaalintii loo baahnaa, ma isa buuxin tayadooda. Markaan ka hadlayno caafimaadka Soomaaliya, meelay joogto oo Soomaalidu waa u hooseeyaa. Ganacsigana waxaa moodaaba inuu ku fadhiyo falsafada ah ganacsiga oo ah dad profit doonaho, faa'iido doonaho ku fadhiyaa. Mana jirto isla xisaabtan guud, masalan haddii noqoto tayada iyo goobaha caafimaadka tayadooda, dadka maaragtay goobaha caafimaadka ka shaqeeya qualificationkooda ma jirto meel maaragtay loogu hubiyo, si loo hubiyo ma jirto. Marka waa rajay doonaa in la hubi doono insha allah.
Mahadsanid Frido. Doctor Kahiye, waa maqleysaa sida uu hadalka u dhigay Cabdisalaam Maxamuud Xuseen. Haye, maxaad kaga jawaabi lahayd?
Dadku waxay u maleeyaan isbitaal haddii la furo in faa'iido tiro badan iyo wax saas laga sameeyo, laakiin badanaa isbitaalada ugu badan waxa loo abuuro waxaa weeyaan in lacag laga helo. Dabcan waa macquul, wax kamida waay, laakiin ujeedka ugu weyn loo abuuro waxaa waay in baahida caafimaadka ee taagan meel deegaankaas uu ku yaalo isbitaalka inay buuxiyaan. Sida aan wada ognahaba, isbitaalada privateka ama haddii ku yaaliin gobollada fogfog ama magaalooyinka waaweyn wax loo soo refeer garay, waxay yareeyeen refeerarka gudaha oo isbitaalada ku yaala meelaha fogfog dhaqaatiir fiicana joogta, cuduradii iyo dadkii sida loo daaweynayo iyo dhaqaatiir wax daawey taqaana iyo isbitaalo waaweyn oo sumcad raba, wixii oo dhanaa la helay. Taas waxay keentay in xitaa ay yaraato refeeralkii ama bukaanadii gudaha loo soo diri jiray ama magaalooyinka waaweyn loo diri jiray. Isbitaalada waaweynka ee magaalada ku yaala ayagana sidoo kale waxay yareeyeen adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiray. Dhaqaatiir tayalaha la keenay, dhaqaatiir specialista taqasulaha la keenay. Sidoo kale waa ognahay isbitaalada privateka badankood waxay bixiyaan tababara caafimaad, marka ayagaaba waxay soo saaraan la dhihi karaa shaqaale caafimaad oo tayo leh oo waxbartay ayagaaba soo saaro oo teaching hospitalis ku jiro. Marka lama dhihi karo tayadii ay xumeeyeen, waxaa la oran karaa tayadii kor u qaadeen. Ayagiiaba waxay soo kordhiyeen wax oo bulshada ay u baahneyd, iyo tababaro iyo inay soo saaraan mihnadaha caafimaad oo tayo fiican leh.
Doctor Kahiye, markan waa mahadsan tahay. Haye Cabdisalaam, dhankaada
saaxib. Markan ka hadlayno maaragtay tayada aan ka hadlayno, waxaa jira wax oo dhakhtarka ama cidda maaragtay isbitaalkaas ama organizationkaas maalgelisay wax measurementi ama miyaar ama halbeeg u noqonaya meel uu dhakhtar maalgeliyey qarash badan uu geliyey oo ka shaqeynayo. Haddii isla dhakhtarkii uu bukoodo, wuxuu aadaa dalka dibaddiisa u aadaa. Marka sidee marka bulshadii ay ugu kalsoonaan kartaa haddii ninkii meeshan maalgeliyo qarashka geliyey investmentiga ku sameeyey haddaw xanuunsado asaga ama qof qaraabadiisa ay xanuunsato oo dibadda uu qaadayo, dadkii kale sidee ugu kalsoonaan karaan? Meesha kale aa ka dhahda waa non profit organization, taa sax maahan. Oo waxaan ognahay isbitaalada qaar badan oo ku yaala maaragtay barnaamijkaasi waa ay maaragtay ka jirtaa.
Waa mahadsan tihiin Dr. Kahiye iyo Cabdisalaam Frido. Dooda waan soo koobeynaa. Waxaan markan siinayaa ugu dambeyn Dr. Kahiye.
Aqoonyahan Frido wuxuu ka hadlayay qodobo dad badan ay qabaan, laakiin sida loo ogyahaba haddii dadka horta qodob kuwaado ee dadka in lacag laga qaado, dadka haddaan lacag laga qaadin horta shaqadu ma sii soconayso oo waxaan wax lagu maintain gareeyay u baahan tahay. Micnaheeda maa qof kastoo lacag laga qaaday in faa'iido tiro badan iyo wax noocaas laga raadinayo. Arrinta ku saabsan in caafimaad dibadda qof u aado, qof ama isbitaal inay caafimaad dibadda u aado, dabcan kuwa isbitaalada anaga aadayno oo dibadda ama Hindiya ama Turka ama meel kale ah, ayaga naftirkooda waxaa laga yaabaa inay caafimaad waddan kale usii aadaan oo wafooqa kulladii cilmin cadiim waaye, ceeb maaha. Laakiin waagi hore waa nagu badnaan jirtay. Hadda aniga waxaan isleeyahay hadda waa laga kaaftoomay qeybo badan oo kamida, gaar ahaan qeybaha ku saabsan lafaha iyo wixii lamidka, maadaama uu tartan jiro arrinta ku saabsan shaqaale caafimaad oo tayo leh. Maadaama uu tartan jiro dabcan oo isbitaaladu badan yihiin, isbitaal kasta isaga wuxuu ku qasban yahay inuu qaado dad oo tayo leh. waxaan kusoo gabagabaynaa ugu dambeyn isbitaalada brivateka ayaga xataa waxay ka qayb qaataan aan dhihi karnaa bulshada inay kor u qaadaan siyaasadda caafimaadka dowladdana qeyb ay ka yihiin oo tusaale ahaan waxay ka qayb qaataan bixinta tallaalyada ciyaarka yarka cudurada laga hortegi karo ku dhaca sidoo kale waxay ka qayb qaataan wacyigelinta hooyada uur kale waxay kaloo aada uga qayb qaateen mashruucii weynaa ee looga ee lagu tababarayay umulisooyinka umulis dhaqameedka ahaa loogana dhigaya dad xirfad leh tababarkii leh tayadii leh aada uga qayb qaateen marka waxaa la oran karaa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay wadankan badbaadintiisa waxay ka qayb qaateen qeyb weyn bulsho badan oo ku nimcaysatana way jiraan meeshii waxayna mudan yihiin in loo mahadceliyo arrinta ku saabsan inay yihiin isbitaal oo number ofidna dabcan ayaga dhan qeexitaankoodaaba sidahay insha allah
doctor waa mahadsan tahay haye cabdisalaam maxamuud firidho kelmadaada ugu dambeysa
iyo dhaqane gabangabadeyda waxay tahay aniga aan kusoo gabangabeynaya waxay tahay in maaragtay wasaaradda caafimaadka oo kale ay riqaabo iyo kormeer ku samayso isbitaalada maaragtay gaarka loo leeyahay sida tayadooda maaragtay halkaas ay u timaado kor in loo qaado isbitaalada milkiilayaalka iskalena ayaga laftigoodana maaragtay ay ku dadaalaan shaqaalaha ay dooranayaan inay ku xushaan aqoon iyo xirfad iyo inay ku xushaan oo ay isa keenin badana waxaan ognahay dadka ajaanibkaahu inuu waayo dhexe oo ku badnaay isbitaalada ku badnaay marka iyadoo marka lasii marsiinay dadku wax iska raacayaan qofkan ajanabiga ah oo meesha jooga qof kasta waxau lala baxay magac waddana u qaatay si meeshii looga muuqiyo maaragtay ajanabigii marka waxaan isleeyahay ajanabiga iyo soomaalidana waxaa wanaagsan anoo isleeyahay soomaalida maaragtay a wanaagsan laakiin dadkiiya waxay iska jecel yihiin inay ajanib keenaan marka in xoogga la saaro aqoonta iyo tababarada xoogga la saaro dowladduna ay ku dadaasho qof walbo isbitaal rabo inuu furto ama farmashiya allah ka dhigay oo rabo inuu furto inuu wasaaradda caafimaadka soo marsiido wasaaradda caafimaadka laftigeedana maaragtay ay u fiiriyaan mustaqbalka dambe isbitaalkan shaqada uu bixinaayo ma tahay shaqo ku habboon meel beleys ku yaalaa imkaaniyaadkii lagu talagalay inuu wax ku shaqeeyo ma haystaa waxyaabahaasoo dhan marka waa inay ka eegto marka waxaan leeyahay bahda v o a iyo dhaqane iyo doctor kahi waxaan leeyahay wasalaamantihiin marmaasantihiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay doctor cabdikaafi cusmaan cumar doctor kahiye iyo cabdisalaan maxamuud xuseen firidho inta xubin midaan la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla saas iyo nabadgelyo.